Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 24-nji sentýabry hepdäniň duşanba güni. Şuwunki programamyzda halk maslahatynyň mezliti ýa-da tüýşürildi. Aşgabat duşanbaryň tot proýektiniň soňa goýmagyna düşünmeýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Rus oppozitsiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jemgyýetçilik ýerlerinde ýygnanmak düzenlerini bozandygy üçin hökm edilen 30 gün türme tutulugundan çykyp barýan Pursody ýene-de şol bir aýplamalar esasynda ýangadandan tutuk edildi. Navalny duşanbe güni ir bilen tutukhanadan çykan mahaly Moskwanyň polisiýa edarasyna ekidildi. Bu barada Navalny'nin mitbuot vekili Kira Yarmus maglumat verdi. Yarmus Navalny'na 20 neçelini türme tutukluğunun berilmeginin mümkindigini hem belledi. Mundan bir ay ozol Navalny yanvar ayında Vladimir Putin'in gaytadan prezident saylanmagyna garşy resmiýlerin garşylygyna garmazdan Moskwada protestleri gurnandygy üçin 30 gün türme tutukluğuna hökm edilipdi. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pashinyanyň blogy paýtagt Yerewanda geçirilen munisipal saýlawlarynda ynamly ýeňiş gazandy. Muňa ýurdun täze ýolbaşçysynyň siýasy kuwadynyň synagy hökmünde garaldy. Merkez saýlaw komissiýasy Pashinyanyň "Meniň ädimim" blogunyň sesleriniň 81%-ny alandygyny ma'lum etdi. Bu blogun esasy kandidaty aktor we prodüser Hayk Marutyanyň Yerewanyň häkimi saýlanmagy üçin ýol açýar. Resmi maglumata görä saýlawlara ses bermäge hukuky bolanlaryň 43.7% eripdir. Ozolki 2017-nji ýylda geçirilen munisipal saýlawlarynda bu görkezijik 41% deň bolupdy. Aşgabatda BMG-niň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutulýan başlanyşlaryna bagyşlanan briefing geçirildi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 29-nji sentýabr 2-nji oktýabr aralygynda baş assambleýanyň sessiýasyna gatnaşmak üçin Nyu-Yorka sapar eder. Resmi maglumata görä BMG-niň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň barşynda Türkmenistan öz işinde bitaraplyk, goşulmazlyk dawalary hem-de gapmarçylyklary paragçylykly siýasy tiristler bilen çözmäge ygrarlylyk ýörürlerini berk eýermeginden ugralar. Gaýle berse de halkary hukuk toparlary Türkmen prezidentiniň Nyu-Yorka edýän saparyny gabatlap, Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda mejburi rehmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýärler. Nefti eksport edýän ýurtlaryň guramasyna ýagny APEK agza döwletleri we neftiň esasy eksportýörleri neftiň ölümçüligini artdyrmazlyk barada ylalaşdylar. Bu dogrusunda Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň bahalary peseltmek çağırışlaryna garamazdan hem ylalaşyldy. 23-nji sentýabrda APEK agzalary we Russiýa ýaly agza bolmadyk ýurtlar Alzirde duşuşdylar. Amerikanyň Tehrana garşy täze sanksiýalary giritmegi bilen Iranyň neft eksporty peselip, bu hem neftiň dünýädäki bahasynyň artmagyna getirdi. Trump APEK-e önümçülügi arttyryp, neftiň bahasyny peseltmäge çağırys edipdi. Belarus resmiýleri Täjikistanda takgyly sebäpli oýuna goýberilmedik ozolky täjik futbolçysyny tutuk etdiler. Bu barada Parviz Tursunowyň aýaly Azatlyk radiosyna habar berdi. 2011-nji ýylda Täjikistanyň futbol federasiýasy 43 ýaşly Tursunowdan takgylyny gysgaltmagyny talap edipdi. Futbolçy mundan 100 öwreninden soň ol milli çempionatyň oýunlaryna goýberilmedi. Täjikistanda takgyly goýbermek kanun taýdan gadagyn däldir. Emma häkimetler näresmi ýagdaýda 50 ýaşdan däldäki erkekleriň takgylyny östürmegine garşy çykýarlar. Norwegiýada bir rus raýaty bi-kanun aňtyp hereketleri üçin tutuk edildi diýip Norweg resmiýleri maglumat berýärler. Norwegiýanyň habar serwisleri gurungy diýen şahsyýetiň 21-nji sentýabrda paýtagt Oslonyň çetindäki Gardermoen aeroportunda ele salynandygyny habar berdiler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk rus raýaty 22-nji sentýabrda Oslonyň etrap suwundaky diňlenişikden soň tutuk astyna alyndy. Polisiýa deliller öwrenilýänçe onuň 2 hepde gözüniň aňyrtynda saklanjakdygyny ma'lum etdi. Nigeriýanyň kinarlarynda garaqçylar Svet gämisiniň 12, Sultanaty Filippinaly, Sloveniýaly, Ukrainaly, Rumyniýaly, Horwatiýaly we Bosniýaly agzalaryny alyp gaçdylar. Gäme Lagosdan Port Harcourt şäherine barýan Pursody hüjüm edildi. Alınıp kaçılan 12 işçinin ıkbali henüz hem belli değil.